Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Camat Sumpiuh beserta seluruh jajarannya, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek yang tadi sudah diberikan keterangannya oleh Bapak Camat, Ibu Lurah, Bapak RW dan Bapak RT, serta tamu undangan. Alhamdulillah, sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi sudah cukup dan sangat mengena. Poin-poin yang beliau sampaikan itu sangat penting sekali. Walhamdulillah, ibadah puasa yang disyariatkan di dalam agama Islam adalah ibadah yang sangat istimewa karena mengandung dan mengajarkan banyak nilai-nilai kehidupan dan akhlak yang mulia. Dari sekian banyak hikmah dan manfaat kita berpuasa adalah agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh banyak saudara kita selama ini, yaitu lapar dan haus. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW mengajak dan mendorong kita untuk bersemangat dalam memberikan perhatian kepada orang lain dalam bentuk makanan dan tentu juga minuman. Terkait dengan ibadah puasa, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tentu akan membangkitkan semangat dan juga memunculkan tekad yang kuat untuk diamalkan. Kenapa? Karena beliau menjelaskan tentang pahala orang yang memberi makanan berbuka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man fattara sha'iman," siapa yang memberi makanan berbuka untuk orang yang sedang berpuasa, "kana lahu mithlu ajri sha'im," dia akan mendapatkan pahala senilai pahala orang yang sedang berpuasa itu. "Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an," itu tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Jadi kalau si A menyiapkan makanan berbuka untuk si B, si B sedang puasa, maka si A akan mendapatkan pahala yang nilainya sama dengan pahala si B yang berpuasa. Ini bukan sedikit, pahalanya banyak. Itu kalau yang dikasih satu. Maka kadang-kadang iri juga. Iri di sini bukan iri benci, bukan karena sakit hati. Iri yang dimaksud di sini adalah ingin juga seperti itu. Ketika kita mendengar berita bahwa selama satu bulan makanan berbuka puasa, dari makanan ringan, makanan pembuka sampai makanan berat, nasi, sayur dan lauknya, itu ditanggung oleh satu orang. Padahal jamaah masjid yang dimaksud itu rata-rata per hari antara 50 sampai 60 orang. Itu berapa banyak pahala yang dia dapatkan? Dia sendiri berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita bagaimana memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Maka agama Islam itu kan agama yang paling menjunjung tinggi makna kemanusiaan. Orang yang beriman, apa sih sifat mereka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Surat Al-Insan. Artinya orang-orang yang beriman itu senang untuk memberi makanan. Ala hubbihi. Padahal boleh jadi dalam beberapa kesempatan dia memerlukan, bahkan lebih memerlukan. Ala hubbihi ditafsirkan para ulama bahwa yang dia berikan itu yang terbaik. Bukan sisa. Bukan yang murah-murah. Bukan apa adanya. Tetapi sesuatu yang spesial, yang istimewa. Kalau dia ngasih nasi-nasi yang kualitasnya baik, bahkan terbaik. Kalau dia memberikan sayur, sayurnya yang bagus-bagus. Kalau dia siapkan lauk, itu lauk yang paling disukai dan paling diminati. Kepada siapa? Miskinan, wa yatiman, wa asira. Yang pertama disebut oleh Allah di dalam firman-Nya adalah miskinan, orang-orang miskin. Maka kita di dalam ajaran Islam dituntut untuk mengerti betul data orang miskin yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau itu kemudian dikomunikasikan seperti pesan dari Pak Camat tadi dalam banyak hal untuk dikomunikasikan. Kita mengerti bahwa dalam satu RT yang masuk kategori miskin siapa dan berapa. Di pedusunan berapa dan siapa. Di mana. Bukan hanya bulan puasa, tetapi di bulan puasa lebih ditekankan lagi. Memperhatikan orang-orang miskin di sekitar kita. Apa bentuk perhatian yang bisa kita berikan? Makanan. Itu kan inti dan yang paling penting. Makanan. Wayatiman, yang kedua anak-anak yatim. Anak yatim, walaupun warisannya banyak, meskipun harta benda yang ditinggalkan orang tuanya berlimpah, tetaplah yatim. Karena status yatim dan orang kaya itu udah berbeda. Maka tetap harus diperhatikan. Jangan kemudian bilang, wah dia yatim, tapi orang tuanya kaya. Dia yatim, tapi warisannya banyak, gak usah dipedulikan. Oh, bukan begitu. Statusnya sebagai anak yatim, itu sudah mengharuskan kita memberikan perhatian. Nah, bentuk perhatiannya apa? Antara lain dengan makanan. Kita kasih jajan, kita kasih makanan, kita kasih camilan. Wa asiran. Asiran itu artinya adalah orang yang sedang ditawan, ditangkap oleh umat Islam. Nah, para ulama di dalam hal ini, terutama ulama ahli tafsir, menjelaskan wa asiran, tawanan yang dimaksud itu adalah musuh yang ditangkap. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan orang kafir. Orang kafir ketangkep di penjara. Bayangkan ajaran Islam betapa indah dan mulianya. Dia orang kafir tapi dilayani seperti layaknya tamu agung. Dikasih makanan, dikasih minuman. Bukan hanya yang layak, tetapi lebih dari sekedar layak. Oleh sebab itu dalam hal memberi makanan, dalam hal memberi makanan, kalau ditanya mana yang lebih diutamakan dan lebih didahulukan, jelas kaum muslimin. Tetapi kalau ditanyakan boleh ataukah tidak dianjurkan ataukah tidak memberi makanan kepada orang yang kafir sekalipun? Boleh dan dianjurkan, apalagi mereka memerlukan dan membutuhkan. Di dalam surat Al-Balad, Allah Azza wa Jalla menjelaskan sifat orang-orang beriman adalah au it'amun fi yaumin dzi masghabah, yatiman dza maqrabah, au miskinan dza matrabah. Orang yang beriman itu punya jiwa, bukan sesekali dua kali loh, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena momen-momen tertentu, bukan, tapi itu menjadi sebuah jiwanya, sesuatu yang melekat pada dirinya, memikirkan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya, orang-orang yang kekurangan yang ada di sekelilingnya, anak-anak yatim. Bahkan sekalipun dalam keadaan sulit, itu bukan alasan. Tetap dia berusaha untuk bagaimana caranya bisa memberi makanan untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali tiba di kota Madinah dalam rangka berhijrah meninggalkan Mekah, masih di atas kendaraannya, itu kan disambut banyak orang, macam-macam orang, umat Islam, orang Yahudi, orang yang masih musyrik, menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih di atas kendaraannya, coba perhatikan pesan pertama yang disampaikan dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ada seorang rahib Yahudi namanya Abdullah bin Salam, ikut di dalam dan di tengah-tengah kerumunan orang menunggu untuk melihat secara langsung seperti apa sebenarnya nabi akhir zaman. Karena di dalam Tauratnya yang mereka baca setiap hari ada keterangan tentang nabi akhir zaman. Berita yang tersebar bahwa Muhammad yang mengaku-ngaku sebagai nabi di akhir zaman itu pembohong besar. Maka Abdullah bin Salam itu ikut menyambut, turut menunggu seperti apa sih sebenarnya Muhammad itu. Jadi ketika beliau di atas kendaraannya belum turun, sekedar melihat wajah dan penampilan luar, Abdullah bin Salam langsung mengatakan, falamma ra'aitu wajhahu araftu annahu laisa bikadzdzab. Pertama kali saya lihat wajahnya, saya sudah yakin ini bukan wajah pembohong, bukan pendusta seperti yang diberitakan. Orang sudah menunggu banyak, apa sih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau yang pertama, ayuhan nas afshus salam, wahai segenap umat manusia, tebarkan salam. Terima kasih pada Bapak Camat tadi sudah mengingatkan. Apa yang disampaikan Bapak Camat tadi benar 100%. Dan itulah ajaran Islam. Pesan beliau, ayo kita laksanakan. Karena kita di tengah-tengah lingkungan ini, banyak orang, jalannya sempit lagi. Artinya untuk berpapasan dua mobil, berlawanan arah, ya perlu kesabaran untuk mengalah, ada yang mepet lebih sedikit. Kan beliau tadi berpesan Bapak Camat, salam. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, salam itu diucapkan dan disampaikan, ala man arafta wa man lam ta'rif. Salam itu bukan hanya kepada yang sudah dikenal. Salam itu disampaikan dan diucapkan kepada siapapun yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Apalagi lingkungan ini lingkungan muslim. Jangan hanya mengucapkan salam kalau sudah satu seragam atau sama-sama di satu tempat pengajian. Bukan, wah ini pengajiannya sama-sama di Alitiba, salam. Tapi kalau siapa ya, diam. Bukan begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Beliau mengajarkan salam itu ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Itu kan pesan Nabi yang pertama. Wa'at imut ta'am. Pesan Nabi yang kedua, wa'at imut ta'am. Bagi-bagi makanan. Sering memberi dalam wujud dan bentuk makanan. Itu kan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan. Bisa makan. Kalau lain-lain masih bisa ditunda. Bisa dialihkan. Tapi kalau makan kan gak bisa. Padahal masih banyak, saya ulangi, masih banyak saudara-saudara kita yang dalam kesehariannya susah makan. Kesulitan mereka. Kemudian yang ketiga, wasilul arham. Sambung silaturahmi. Jaga jangan sampai putus. Keempat, wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Salatlah di tengah malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Yang ingin kita tekankan di sini, itulah pesan-pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senang untuk berbagi makanan. Harusnya kan kita takut. Takut sekali kalau tidak punya jiwa dan tidak memiliki sensitivitas, kurang peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Takut jangan-jangan kadar dan nilai keimanan itu masih belum baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Ya'la Al-Baihaqi dan yang lain dan di sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi Muhammad bersabda hadisnya Abdullah bin Abbas, "Laisa bimu'minin man mata man bata syab'an wa jaruhu ila janbihi ja'in." Wahuwa ya'lam. Nabi Muhammad mengatakan laisa bimu'nin, belum sempurna iman seseorang. Artinya kadar keimanan itu masih belum baik. Man bata syaba'an, orang yang malam itu kenyang. Dia kenyang. Tetapi wajaruhu ila janbihi ja'i'un, masih ada tetangganya di saat yang sama lapar. Wa huwa ya'lam. Ada keterangan tambahan, sementara dia tahu. Kalau dia tidak tahu kan main lagi. Itu pun kalau dikatakan tidak tahu masih belum bisa diterima. Berarti dia enggak peka, dia enggak ngerti, dia enggak paham, dia enggak serawung. Dia egois, yang penting saya kenyang, yang penting saya bisa makan. Dia enggak mau tahu tentang tetangganya, dia enggak mau cari berita tentang tetangganya. Yang disabdakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini kan laisa bimu'minin, beliau mengatakan imannya itu belum bagus, imannya belum sempurna. Kok bisa-bisanya malam itu dia makan dengan kenyang, bahkan mungkin sisa dan terbuang, masih ada tetangganya yang lapar. Masih ada tetangganya yang susah makan. Oleh sebab itu ibadah puasa itu ibadah yang mengajarkan kita untuk mengerti apa arti seorang saudara. Berpuasa itu sama dengan kita bersaudara. Kan kita akhirnya merasakan ini, seharian lapar nahan, seharian haus gak minum, sahur pun tidak banyak. Ketika berbuka puasa seteguk dua teguk, sesuap dua suap, ternyata sudah cukup. Agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh banyak orang selama ini, bagaimana mereka menahan lapar, mereka menahan haus. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia, para santri yang tentunya selalu semangat. Nabi Muhammad SAW itu tidak mengajarkan kita untuk pelit. Beliau mencontohkan menjadi orang dermawan. Kalau punya makanan, jangan sendiri dimakan. Kalau punya makanan, jangan makan diam-diam, apalagi sembunyi-sembunyi di kamar mandi. Itu saking pelitnya itu. Saking pelitnya, kalau punya jajan, dia bilang ini enak, ini jarang, ini mahal, simpen di kantong, masuk kamar mandi, keran dinyalain. Pelan, kricik. Pengalaman ya. Pengalaman, karena kita dari nyantri dulu sering jadi bagian kesantrian, sering mendapatkan bungkus-bungkus makanan, plastik-plastik itu di dalam kamar mandi. Siapa ya? Kan itu. Kalau bungkus sampo, plastik sabun, atau misalkan kardus packingan apa pasta gigi, iya. Ya memang di situ, walaupun nggak bisa diterima, harusnya kan ditaruh di tempat sampah. Tapi yang kita temukan, ya ini plastik apa kacang, ini bungkus roti, jelas ini makannya sambil mandi, ya kan? Itu sampai pada tingkatan na'udzubillah, jangan seperti itu mas ya, nggak baik. Itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nyimpan makanan lupa sampai busuk dalam lemari. Ya. Sampai kedaluwarsa. Saking enggak maunya makan bersama dengan teman-temannya, maunya dapat makanan simpan seret. Gitu. Main apa segala macam lupa. Ya Allah. Pas dibuka. Yang rugi dia sendiri kan. Akhirnya lemarinya bau. Pakaiannya harus dicuci. Itu pun kalau ketahuan jadi malu sama teman-teman. Hei. Tidak demikian Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Jadi ibadah puasa itu kan memberikan hikmah dan pembelajaran yang sangat banyak tentang nilai-nilai kehidupan. Bagaimana kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Bagaimana kita juga harus memikirkan orang lain. Ya. Kalau punya makanan, udahlah dimakan sama-sama. Yang dicari bukan hanya kenyang kalau urusan makan, tapi berkahnya juga. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan, ta'amul wahid kafil itsnain. Makanan satu, makanan untuk apa jatah satu orang. Itu bisa loh dimakan untuk berdua. Makanan yang jatahnya porsinya berdua, itu bisa dimakan bertiga. Porsi tiga bisa berempat, bahkan dalam riwayat yang lain kelipatannya. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa satu porsi makanan bisa untuk berdua, dua porsi bisa untuk berempat, tiga porsi bisa untuk berenam, porsi empat bisa untuk berdelapan. Jangan pelit, dan kita harus peka. Di dalam kitab Riyadhus Salihin, Nabi Muhammad SAW, waktu itu, di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bainama nahnu fi safarin ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala. Waktu itu kami satu rombongan safar berpergian jauh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ketemu dengan seseorang juga naik di atas kendaraan, faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala. Orang itu kelihatan sedang ya mencari perhatian. Lihat kanan, lihat kiri. Nabi Muhammad faham bahwa orang itu sedang membutuhkan sesuatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyaud bihi 'ala man la dhahra lahu, wa man kana lahu fadlun min zadin falyaud bihi 'ala man la zada lahu. فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di saat itu mengajarkan untuk sahabat-sahabatnya, juga untuk kita semua. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang punya kelebihan dalam hal kendaraan, maka ajaklah saudaranya. Kalau zaman dulu kan onta, kuda, sebenarnya bisa dipakai untuk boncengan. Jadi kalau naik kuda, naik unta, bisa dipakai untuk memboncengkan. Kalau ketemu sama orang sedang jalan, tawarin, ayo naik, boncengin. Kalau zaman sekarang ya motor, ya sepeda, ya mobil. Ya. Tapi tentunya ada apa? Harus ada kewaspadaan dan kehati-hatian juga. Nggak asal ngajak orang numpang. Gitu nggak ya Pak Babin? Yep. Ini akan lebih mudah diamalkan kalau kita dalam satu lingkungan begini, dari pinggir jalan sana sampai di sini. Ya. Tapi kalau ingin mengamalkan hadis ini tanpa pertimbangan dan tanpa perhitungan, ya nanti akan ya, repot sendiri. Oh, sengaja dari Kemerancin sana jalan, kira-kira siapa yang bisa diajak ini? Itu naiknya mas. Ternyata berbuat jahat. Itu juga tentunya dipertimbangkan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kalau seseorang itu punya sesuatu yang lebih, entah itu tunggangan, barangkali makanan, air minum, uang, apapun, pakaian. Sampai sahabat mengatakan, Nabi Muhammad sebut satu persatu itu. Keperluan dan kebutuhan manusia. Satu persatu. Yang punya kelebihan air, bagikan sama temannya. Yang punya kelebihan makanan, bagikan sama temannya. Yang punya kelebihan pakaian, kasih temannya. Yang punya kelebihan pakaian, kasihkan buat temannya. Yang punya kelebihan uang, kasihkan temannya. Satu persatu disebut. Satu persatu disebut. Sampai-sampai sahabat menyimpulkan, hatta ra'aina annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Sampai-sampai kami, wah gak ada lagi yang tersisa ini, semuanya dikasihkan sama orang. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pelit. Jangan kemudian kikir. Ibadah puasa itu ibadah yang mengajarkan kita untuk mengerti dan merasakan apa yang dialami oleh saudara kita. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali menganjurkan untuk memberi makanan, memberi minuman, memberi makanan, memberi minuman. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an sangat banyak mengajarkan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pun demikian. Bayangkan pahala apa yang bisa didapatkan seorang hamba ketika dia mau berbagi dalam hal makanan dan minuman. Kita sering mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan, mohon maaf, seorang wanita yang melacurkan diri. Itu kan perbuatannya adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Berbuat zina. Suatu saat, dia melihat seekor anjing yang kehausan, melelet-leletkan lidahnya, dilelet-leletkan di tanah. Kasihan perempuan tadi. Dia lepas sepatunya, khufnya, diambilkan air dari suatu sumur, dikasihkan ke seekor anjing itu. Minum sampai puas. Allahu Azza wa Jal mengampuni dosa-dosanya. Diterangkan para ulama, karena setelah itu sang wanita pun berhenti melacurkan diri. Tapi dosa-dosa dia yang sebelumnya itu, yang sangat banyak dan bertumpuk, dosa besar loh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan wanita itu diampuni? Ngasih minum seekor anjing yang sedang kehausan. Ulama mengatakan, diantaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, oleh sebab itu, termasuk ibadah yang paling besar pahalanya adalah memberikan minuman bagi orang sedang haus. Termasuk memberi minuman untuk yang berbuka. Maka kalau ada diantara kita, mari berlomba-lomba untuk memberi makanan dan minuman. Kalau kita di kampung, di desa, atau mungkin di lingkungan sendiri, ya tiap masjid ada daftar yang memberikan takjil, makanan, minuman. Tapi bukan berarti kan dilarang kalau misalkan ngasih selain itu. Apalagi kalau kemudian koordinasi, Pak, ini ada tambahan, Pak. Seneng, anak-anak pulang bawa dua kotak misalkan. Ya kan? Minum yang sebenarnya satu gelas jadi dua gelas. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, terus bagaimana kalau yang dia kasih minum itu adalah orang yang beriman, orang yang sedang beribadah, orang yang sedang berpuasa. Seekor anjing saja dikasih minum, itu menjadi sebab orang yang ngasih minum itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kegiatan kerja bakti, gotong royong, ya, atau event dan kegiatan yang apa, mengumpulkan banyak orang, apalagi kegiatannya kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, maka kita berlomba-lomba untuk kemudian ikut serta membantu, terutama dalam bentuk minuman. Dalam bentuk minuman. Terakhir sebagai penutup, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi syahri Ramadan, iktida'an bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nasi fihi ila masalihim wa li tashaghuli katsirin minhum bis-shaumi was-salati an makasibihim. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya senang apabila seseorang menambah semangatnya untuk dermawan di bulan Ramadan. Hari-hari biasa dia dermawan. Hari-hari biasa dia sering memberi, entah itu minuman dan makanan, atau makanan. Tetapi di bulan Ramadan, ketika ditambah lagi semangatnya, kata Imam Asy-Syafi'i, saya suka orang seperti itu. Kenapa? Iktidaan bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama, karena untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kan orangnya dermawan. Tapi kalau bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Alasan yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i, wali hajatin nasi fihi ila masalihihim. Karena itu sangat diperlukan oleh orang yang sedang berpuasa. Makanan, minuman, bantuan, bukan cuma makanan minuman, bantuan untuk dalam bentuk yang lain. Kemudian alasan yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i, walitasyaghuli katsirin minhum bis-shaumi was-shalati an makasibihim. Karena kaum muslimin sedang berpuasa, malamnya salat tarawih, akhirnya berdampak pada pekerjaannya. Ya. Orang yang biasa jualan makanan dan minuman, akhirnya kan libur. Atau kalaupun dia buka, pas menjelang berbuka puasa. Nggak maksimal hasilnya. Yang dimaksud tidak kurang atau tidak maksimal itu dibandingkan hari-hari biasa. Ada orang yang kerjanya malam hari, tapi karena dia lebih mendahulukan dan memilih sholat tarawih, akhirnya berkurang, terpotong waktu bekerjanya. Maka tentunya berinfak, bersedekah di bulan Ramadan itu jauh lebih dianjurkan dan lebih banyak berkahnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia, para santri yang dirahmati oleh Allahu Azza wa Jalla. Itulah ibadah puasa. Ya. Jangan kemudian berpikir apa yang bisa saya dapatkan, tetapi berpikir juga di saat yang bersamaan apa yang bisa saya berikan. Ya. Memberi dan berbagi itu kan tidak harus dalam bentuk yang banyak. Ya. Kalau kita bisa ngasih satu-satu, kalau bisa ngasih dua-dua, kalau bisa ngasih sepuluh-sepuluh, seratus-seratus. Dan tidak harus mahal. Nah, air minum, beberapa botol, atau beberapa gelas mineral, itu kan tidak mahal. Tapi pahalanya sangat besar. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah Azza wa Jal, bisa mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian peka terhadap lingkungan, kita mengerti siapa tetangga-tetangga kita. Ya, jangan sampai cuek, jangan sampai enggak ngerti siapa tetangganya. Sampai pada tingkatan mampu atau tidak, harus dibantu ataukah tidak. Dan kita dituntut untuk memiliki jiwa yang sosial, suka memberi, suka berbagi, ya, menyebarkan salam, menyambung silaturahmi, dan juga kita terdorong dan termotivasi untuk sering-sering berbagi dan memberi. Wallahu a'lam bisawab, aku li qouli hadza, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.